Labdien, Aiva.
Sveicināt.
Aiva, vai jūs zināt mūsu darba likumdošanu, ka cilvēkiem pēc kāda laika posma ir jāiet arī atvaļinājumā? Vai jūs to esat ieplānojuši
man
šogad?
Man ļoti patīk šī likumdošana. Protams, ka centīsimies kaut kā nepārstrādāties, bet skaidrs ir tas, ka visu šo gadu domājam par to, lai cilvēki varētu jauki vismaz arī darba nedēļas nogalēs vai darba dienu nogalēs arī pavadīt tādā kultūras atmosfērā.
Jā, ienākot jūs studijā un atslīkstot krēslā, es saprotu, ka jaungads svinības jums arī nav sagādājuši daudz brīva laika. Nu, tas lielais brīdis ir, faktiski ir klāt, kaut gan atklāšana vēl tikai būs. Vai jūs, nu, pirmkārtam tā tiešām tas vispārīgs jautājums, jūs jūtaties gatava šo gadu turēt grožu stingri savās rokās, jūtat stabili pamats tam, ka viss izdosies kā ieplānots?
Es jūtos ārkārtīgi gandrīt, jo, protams, šo 5 gadu laikā, kopš tā brīža, kad Rīgai bija jākandidē un mēs ieguvām šo statusu par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Ir bijuši arī tādi brīži, kad nu, rokas nolaižas vai nav viegli un ir dažādas problēmas. Nu, kā jau katrā lielā projektā un lietā. Bet tagad man ir tiešām gandrījums, jo nu, es redzu, kā tas viss nāk uz skatuves lēni un cēli un ir tik daudz sadarbības partneru. Un tās idejas, kas bija ieliktas 5 gadus atpakaļ, kur mēs jautājām dažādu profesiju cilvēkiem, ko viņi gribētu šajā programmā redzēt, ka tās ir tagad nostiprināt, un tās tur ir iekšā, un viņas ir aktuālas, un viņas tiek piedāvātas.
Jums gandrījums ir par sagatavošanās darbu. Es abīži rakstā lasīju, ka jūs sakāt, ka galvenais uzdevums ir domāšanas veida maiņa, kas noteikti ir jāveic visu gada garumā. Jūs tiešām esat pārliecināti, ka jūs spēsit sabiedrības plašu, sabiedrības slāņu domāšanas veidu izmainīt ar vienu gadu laikā ar šādu kultūras lielu notikumu?
Nu, tad, ja katrs cilvēks arī grib kaut ko mainīt savā dzīvē, jo, ja cilvēks neko negrib, tad nekas nespēs to izmainīt viņu ikdien. Bet, ja viņš uz kaut ko ir gatavs, es domāju, tad noteikti, jo vēl šorīt man bija viena saruna, kurā arī bija daudz runāts par eiro un par visādām ikdienšām nedienām vai dienām ap valūtas maiņu tamlīdzīgi. Un tad man automātiski radās jautājums, ja mēs tik daudz laika veltām savai dienišķai maizei, cik viņi maksā, kā viņi iegūt, tad es domāju, ka mums tikpat daudz laika arī jāvēl tam, lai mēs domātu par to, kas mums te iekšā notiek, kas ir tā mūsu garīgā maize un ko mēs ēdam, vai arī esam par to aizmirsuši. Un tieši šobrīd šajā gadu mīs nogalē un gadam sākoties, ka tik daudz cilvēku domā, nu, ko tad viņi gribētu mainīt savā dzīvē. Es domāju, lieliski iespēja, ja mēs esam atvērti, tad šī programma piedāvā to, ka tev kaut kas tiekšā var notrīsēt, tu pat nemanīsi, varbūt, ka kaut kas tevī mainās, bet tieši tas būtu smērķis.
Bet par dienišķo maizi mēs domājam tāpēc, ka tās mums nav pietiekamā daudzumā, respektīvi, mēs tomēr uzskatām sevi par vienu no trūcīgākajām Eiropas Savienības valstīm. Arī Rīgas kā kultūras galvaspilsētas budžets ir visnotaļ pieticīgs, salīdzinot nu, ar lieliem grandiem, mēs pat nevaram pat iedomāties salīdzināt ar Marseļu vai kā tādu. Vai jūs arī nesat spiest domāt par to, tomēr kā savilkt galus kopā, lai izvilktu visu to gadu?
Bet vienmēr jau grūtos brīžos mēs domājam par to, kas ir pats svarīgākais. Un es domāju, ka mūsu vecāku paudzes ir piedzējušas arī daudz sliktākus laikus, bet vai tāpēc tie cilvēki, kas gribēja domāt arī par savu garīgo maizi, par to aizmirs. Mēs strādājam tiešām tādos pragmatiskos, ļoti pragmatiskos, realistiskos apstākļos, kad mums bija jāsāk arī tad, kad bija ekonomiskā krīze un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka pats svarīgākais ir sākt ar to, kādu ideju tu gribi pateikt. Teikt, ko tu vispār gribi sasniegt ar šo programmu. Un domāšanas maiņa, tas ir numur viens, arī atsaukšanās dažādiem, ne tikai Latvijas, bet ir Eiropas un pasaules līmeņa jautājumiem, kas nodarbina ne tikai mūs, bet kur mēs sevi ierakstām plašākā šajā domāšanas apritē, tas viss ir iekšā kultūras programmā.
Vai es uzskatāt arī, ka ir īstais vēsturiskais brīdis, jo, piemēram, lasot arī programmu, nu, kaut vai Gustava Kluča un Stūra mājas, ciemošanās Rīgas kultūras galvaspilsētā, tas ir vēsturiski, ka mēs esam tagad spējīgi ar normālu acu skatienu to visu novērtēt, ka ir pārvarētas tās varbūt tās pirmās pēcatmodi, tās mīles, kad mēs nespējām daudz lietas objektīvi pārvērtēt.
Es domāju gan, un šī patiešām šī kultūras galvaspilsēta, manuprāt, bija iespēja, kā stimuls, daudz ko varbūt panākt tādu, sapņot par kaut ko tādu, ko mēs nevarējām varbūt ikdienā atļauties domāt. Ar to mēs arī sākām brīvi domāt. Un tieši šīs idejas daudzas, kuras jūs jau arī dažas nosaucāt, radās no tā, nu varbūt mēs varētu kaut ko tādu, nu diez jau vai tas būs iespējams, diez vai mums pietiks naudas, bet ja mēs tā visi saliekam kopā tos savus maciņus un savus pūlus un centiens, milzīgas lietas var notikt, to es tagad zinu, mums ir tādi caursitēja kultūras sfērā, nu, tāda cilvēka, kur man pilnīgi prieks skatīties.
Ko jūs esat ieplānojuši darīt? Nu, piemēram, es esmu tāds skeptiķis, es dzīvoju vienā no kultūras galvaspilsētas satelītu vietām, Siguldā, proti, un, nu, es neesmu tāds, mēs latvieši esam ļoti kūtri pēc savas dabas vai konservatīvi, tas tā labāk skan, mums ir grūti tā iesaistīties. Kā jūs domājat, uzrunāt varbūt cilvēks, kas nu, visnotaļ varbūt pat tālu no kultūras.
Nu, tiešām mums ir laikam vieglāk cīnīties pret kaut ko, tad mēs tā ātrāk to aktivitāti iegūstam. Šoreiz mums ir tā iespēja vienkārši mainīt kaut ko savā dzīvē. Nu, savu ikdienu bagātināt kaut kā. Un šeit man nāca neskapēc prātā, es domāju, kas tad ir tā rīdzinieka identitāte vai pilsētnieka identitāte, kad viņi sākās vēl kalpas tagad rādīt. Vai ne? Nē, vēl kalps te rādīja. Nu, kā tad visi vienojās, tā ka bija tas kopīgais ienaidnieks pie tiem pilsētas vaļņiem, nu, tad visi nāca kopā. Es domāju, mums tagad ir tāda iespēja visiem nāt kopā un kaut ko darīt savās pilsētās, ne tikai Rīgā. Es domāju, tā Rīga vienkārši kā tāds stimuls piemērs tam, kā mēs varam atvērties. Pirmais piemērs, kas nāk prātā, ir, piemēram, pagalma talkas. Kaut kas ļoti konkrēts, kaut kas ļoti ar tavu māju, ar tavu dzīvesvietu saistīts. Nu, kāpēc mēs nevaram tiešām beidzot iepazīt savus daudz stāvu namu kaimiņus? Mēs droši vien knapi zinām, kā viņus sauc vai kā viņi izskatās. Vai mums vienmēr jāgaida, teiksim, pilsētas vai nes kādu labvēļu palīdzību, lai kaut ko mainītu, lai iestādītu puķus savā dārzā vai kokus vai soliņus. Salabot. Tas ir kaut kas tāds, ko nu, vienkārši veči sanāk brīvdienā no rīta, nu, izdara un bērniem viņu labi un tam līdzīgi. Tas ir konkrēts projekts, kas sākās jau 3 gadus apakaļ, kā viens no mūsu pildu projektiem talks ietveros, un es redzu, tur esot klāt tajās, kā tas maina sabiedrību. Un arī tie blakus pagalmi tad sāk jautāt pagaidi, ja viņi var, kāpēc mēs nevaram.
Mākslēs šo virzienu saukt par naivismu.
Nu, bet, piemēram, bet viņš dara daudz laba.
Droši vien. Tad, cik daudz tomēr šie svētki būs pašiem rīdziniekiem un viesi? Es saprotu, ka interesi no ārzemēm ir pietiekami liela, vismaz tādā oficiālā vai žurnalistiskas līmenī. Cik daudz ir pieteikušies ārzemnieki?
Numur viens un pats svarīgākais. Tas ir gads mums pašiem. Tas ir pats svarīgākais rīdziniekiem un Latvijas iedzīvotājiem. Mums ir arī vairāk sadarbības projekta ar citām Latvijas pilsētām, ar Jūrmalu, Cēsīmu, Liepāju, ar Daugavpili. Mēs bijām atvērti visām pilsētām, tik izsūtīts šis vēstules ar aicinājumiem. Bet, ko es gribētu teikt, tas ir mums pašiem, jo, ja mums tas nebūs interesanti, vai mēs neredzēsim to kā tādu, kur piedalīties, tad arī citiem tas šķitīs neinteresanti. To es arī varu teikt no citas pieredzes, piemēram, esot tādā samērā nelielā Portugāles pilsētā Gimarešā, kas bija pirms 2 gadiem kultūras galvaspilsēta. Tur visa pilsēta burtiski tie iedzīvotāji fanoja pa to savu lietu, visur viņiem bija tas kultūras galvaspilsētas simboliņš savā veidā, nu, piemērots savā katrā veikaliņā, viņš bija izdomājis, kā to piemērot to lietu un parādīt, ka viņš ir daļa no tās pilsētas, ka viņš ir tas, kas ir kultūras galvaspilsēta.
Bet tas tomēr maz pilsēta prioritāte.
Tas ir daudz vienkāršāk, arī... piemēram, Siguldā.
Siguldā
vajadzētu būt tā vienkāršāk. Darbojas pie tās programmas, kas ir bijusi Siguldai kā partnerpilsētai piedāvājumu šeit kultūras galvaspilsētas ietvaros, bet tik un tā arī šeit Rīgā, nu es domāju, ka bija te arī uz to pašu pagalmu talku no Marseļas kā kultūras galvaspilsētas atbraucis viens viņa programmas vadītājs, kad viņš ieraudzīja to, kas tur notiek tajā Maskavas ielas pagalmā. Viņš vienkārši noplātīja rokas, viņš teica, nu, tas ir kaut kas, ko es nevaru iedomāties.
Mēs noplātām rokas, redzot, kas notiek Marseļā.
Nu, tā arī tā doma apmaiņa palīdz. Mēs pastamies, ko citar, daram kaut ko labāku, un tas jo, jau...
Jums priekšā. Arī bijis kā piemērs Stalina un Viļņa kas, starp citu, arī gana tika kritizēti. Es neatceros, vai es jums to jau vaicājos, vai nē.
Mēs
cik, cik lielā mērā jūs sadarbojaties? Ar
jā, mēs vienmēr it kā bēdājamies, ka mēs esam bieži vien Baltijas valstīm astē kaut kur, iekš kaut kādiem kritērijiem, cipriem, tam līdzīgi. Šajā gadījumā es varu teikt, ka mēs esam laimīgi, ka mēs esam trešā no Baltijas valsts galvaspilsētā, kur notiek šis gads, jo mums ir tā visa pieredze tagad, jo šeit jau neviens pirms tam nezināja, kas ir kultūras galvaspilsēta, ko šis darbs nozīmē, kā to veidot. Mēs ļoti aktīvi esam šajā Eiropas kultūras galvaspilsētā tādā neformālā sadarbības tīklā un arī, protams, zinām Viļņas un kultūras pilsētas un Tallinas plus un mīnus, un tas ārkārtīgi ir palīdzējis.
Ir kāds konkrēts lietas, ko jūs esat ņēmuši vērā, kas, nu, teiksim, Tallinas, teiks, nekad nedariet tā.
Piemēram, Viļņā viss starptautiskā žūrija, kas ļoti kritizē pilsētas un valsts sadarbību. Viņiem bija problēmas ar aviolīnijām, kas, protams, ir pilnīgi biznesa jautājums un ļoti grūti vadāms no kultūras sfēras puses, bet tieši šī Viļņas rūgtā pieredze tīri institucionālā līmenī, manuprāt, gan Rīgas domē, gan Latvijas valdībai, kas visu šos gadus ir atradušās opozīcijas stāvoklī no politiskā viedokļa, šajā projektā ir bijušas absolūti vienotas, un par ko man arī prieks, ka ir tomēr tādas lietas, kuru mēs varam vienoties visi.
Mūsu klausītājs Jānis vaicā, bijis Staro Rīga ietveros Pēteris sapnis, vai šīs varētu būt atkārtots arī, vai būs vispār tad man jāvaicā, vai ir kādi piemēri, kas tiks parādīti vēlreiz kultūras galvaspilsētas gadu ietveros?
18. janvārī, kad būs šī milzīgā Eiropas kultūras galvaspilsētas lielā atklāšanas diena, kas ir pilnīgi visai tautai un bez maksas pieejama visu dienas garumā, jāatzīmē notiks ļoti daudz lietas, gan Rīgas centrāla tirgu, gan grāma draugu ķēde, gan no 6. vakarā gaismas parādi un gaismas stāstu uz Daugavas krastiem un uguns skulptūru festivāls un tā, bet arī ļoti daudz iniciatīvas tieši pilsētā, dažādās institūcijās, arī Pētera baznīcā tai skaitā un citur, kur visi, mēs aicinājām visus vērt durvis vaļā un piedāvāt kaut ko savu artavu šajā bagātajā programmā, bet ar savu to pienesumu, un tur ir gan rakstniecības muzejs, gan parkos būs dabas draugu akcija un tam līdzīgi ļoti dažādi, kur paši rīdzinieki iesaistās un vienkārši spontāni vēr durvis un rāda savu programmu arī Pētera baznīcā. Tieši par šo konkrēto gaismas stāstu es tā uzreiz nemācēšu atbildēt. Arī Staro Rīga festivālam būs savu speciālu izlaidums ar 10 studentu darbiem, kas šajā 18. janvārī būs redzami.
Jūs bieži pieminat to, ka viss ir atkarīgs no cilvēku vēlmes pašam piedalīties, vai no maciņa arī kaut kas ir atkarīgs, cik daudz mums būtu jāiek.
Lai 18. janvārī nav jāiekrāj, tur ir pilnīgi bezmaksas. Visa gada griezumā ir gan bezmaksas, gan maksas pasākumi. Procentuāli bezmaksas pasākumi ir gana daudz visa gada garumā, ļoti dažādas lietas dažādos laukos. Protams, tas, kas notiek, teiksim, operā vai teātra zālē vai konkrēti muzejā, tam ir tā regulārā maksa, kas tur katreiz ir, pieņemsim, par izstādes apmeklējumu, jo citādi visu šo projektu kopā mēs nevarētu saturēt, bet arī ir ļoti daudz bezmaksas pasākumu. Tas viss mūsu mājas lapā arī tiek norādīts.
Kur olimpiāde nebūs bezmaksas?
Kur olimpiāde notiek, manuprāt, šeit vispār viss Rīga pārvērtīsies vienā, kā es saku, apvienoto nāciju dziedošajā katlā, jo 28. vietās visā pilsētā notiks šīs sacensības 28. kategorijās, un arī parkos būs koncerti un sadraudzības koncerti Latvijas pilsētās, citās arī ārpus Rīgas, tā kā tur nu, būs arī ļoti daudz iespēju vienkāršam apmeklētājiem bez īpašas maksas apmeklēt.
Ņemot vairāk, ka mūsu radio klausās arī diezgan daudz klausītāju, kuri nelieto internetu. Es, manās rokās ir nonākusi kārtībā reiz brīnišķīga avīzīte, vai jūs varētu informēt par to, kur varbūt rīdzinieki, varbūt nerīdzinieki varētu šādu avīzi saņemt, vai arī tas maksā kaut ko?
Šī ir bezmaksas avīze, kur jūs redzat šobrīd, vai kur jūs turat savās rokās, un tā ir pieejama kongresa namā, kur atrodas arī mūsu birojas. Tieši šobrīd, konkrēt šodien, Latvijas pastā šī avīze nav pieejama, viņa bija, un nu pat pēc dažādām mūsu iekšējiem darbiņiem viņa atkal tur nonāks. Arī mēs strādājam Latvijas bibliotekām, lai šī avīze tur būtu. tā kā mēģinam visiem iespējamiem līdzekļiem, cik mums to līdzekļi ir, lai cilvēkam tas būtu pieejams. Protams, jebkurā laikā varat arī zvanīt uz Rīga 14 biroju.
Ir bez maksas tālrunis vai tas ir maksas tālrunis?
Tas ir regulārais tālrunis.
Tur kāds sēž kāds telefonists, kas atbildēs ar visiem jautājumiem.
Jā, mani kolēģi, jā.
Jūs pieminējat pastu, tā tad ir cerības, ka arī pasta tīklu šī avīzija tiks izplatīta citās pilsētās, citās vietās Latvijā.
Šobrīd mēs skatāmies uz šo iespēju, tieši šodien mēs par to runājām, ļoti ceram, ka arī pirmajā kvartālā mēs to varēsim tīri finansiāli īstenot, bet katrā ziņā arī jebkurā gadījumā lūdzat, lai kāds jūs rats kaut vai iet mūsu programmā, arī ļoti pateicīgi esmu gan radio, gan televīzija, gan daudziem mēdiem, kas atbalsta mūsu un arī stāst par to, kur, kad un kas notiek. Tā kā es domāju, tas, kurš gribēs zināt, arī būs klāt un par to priecājos.
Atgādināšu, ka Kultūras Rondo katru pirmdienu visa gada garumā mēs ziņosim par notikumiem Eiropas kultūras galvaspilsētā Rīgā. Varbūt jūs varat arī minēt kādu varbūt īpašu sabiedrības daļu, kas vēlētos apmeklēt mūsu partners Zviedrijā vai uz UMEO. Kaut kādas sadarbības lietas arī mums notiek, kur mēs varētu doties un ko mēs redzēt, kas kopīgs varbūt.
Kad tika paziņota UMEO pilsēta kā uzvarētāja Zviedrijā, kā otra kultūras galvaspilsēta šajā gadā, sākumā domājām, kas tad mums varētu būt kopīgs. Un toreiz vēl Helmijas Talta bija Rīgas kultūras komitejas vadītāja, un mēs tur viesojāmies un atklājām, jā, ir tiešā saite, tā sacīt, Līvi un Sāmi nāk no vienas no somuguru tautu grupas, un šī ir tieši tā teritorija, no kuras sākot Zviedrijā dzīvo Sāmi. Tad viens sadarbības projekts notiek, jau noticis starp Līviem Sāmiem, un tāpat citi, kas gan filmu nozerē, gan citur, nav tik vienkārši, jo UMEO samērā nav tās lētākās biļetes, lai tur nokļūtu, tur var doties vai no ar prāmu līdz Stokholmai, un tad ilgstoši ar vilcienu vai ātrāk ar lidmašīnu, vai lidots ar Stokholmu. Katrā ziņā, tiem, kam ir iespēja, tad lūdzu apmeklējiet.
Jūs patiesat ieplānojies kaut ko?
Jā, mēs esam aicināti uz viņu atklāšanas ceremoniju, kas ir 31. janvārī, tā kā tad arī būsim klāt. Citādi daudz ko arī rādīs Latvijas televīzijā un rādio stāstīs.
Tiepriekš man šie tādas īpaši liels pieredzes nav tieši kultūras divu un kultūras galvaspilsētas sadarbība, arī vērojot izgājušo gadu Marseļu un Košice.
Nav tik vienkārši, jo, protams, attālums nosaka vieglāk varbūt bijis Turku un Tallinai, kas ļoti tuvi atrodas, bet
arī tur nebija tāda īsta.
Bet tā bija it kā tā ideja Eiropas komisija, kad viņi noteica, ka divas valstis, divas pilsētas no divām valstīm būs katreiz galvaspilsētas katru gadu. Tā doma ir, lai notiek kultūras apmaiņa, lai cilvēki viens otru iepazīst, lai kaut kāda stereotipa varbūt mainās. Mēs jau zinām, ka Zviedriem arī, lai arī mēs tepat pār Baltijas jūrai, tomēr šāda tāda stereotipa par mums vēl ir. Viņi ir ļoti aktīvi no UMEO braukuši šais gados. Ļoti daudz cilvēki ir bijis šeit Rīgā un daudziem cilvēkiem cilvēks ļoti ir izmainījies. Tā kā arī tā ir tas mērķis, kāpēc tas notiek.
Lai visums novēl šī gada garumā izturību, veselību.
Jums arī vajadzēs, jā, paldies.
Salīdzinoši, protams, mums citi mērogi, bet, protams, atrodiet kādu brīvu brīdi, protams, atpūtē. Man ir tāds ceru, ka mēs bieži tiksimies šogad. Paldies jums šodien, ka atnācāt pie mums. Laimīgi. Šodien viesojās nodibinājuma Rīga 2014 programma direktora Aiva Rozenberga.